Վեցերորդ. Չեմ հավատում։ Չեմ կարող հավատալ։ Կրկնում էր շփոթված Ռազումիխինը, ամեն կերպ աշխատելով հերքել Ռասկոլնիկովի փաստարկները։ Նրանք արդեն մոտենում էին Բակալեևի հյուրանոցին, որտեղ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան և Դունյան վաղուց էին նրանց սպասում։ Ռազումիխինը ճանապարհին տաքացած խոսելիս ամեն րոպե կանգ էր առնում, շփոթված և հուզված հենց միայն նրանով, որ նրանք առաջին անգամ պարզ խոսեցին այդ բանի մասին։ «Մի հավատա», սառն ու անփույթ քմծիծաղով պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։ «Դու ըստ քո սովորության ոչինչ չէիր նկատում, իսկ ես կշրադատում էի յուրաքանչյուր բառը»։
«Դու կասկածա մի տես, դրա համար էլ կշրադատում էիր»։
«Իսկապես, ես համաձայն եմ»։ Պորֆիրիի խոսելաձևը բավականին տարօրինակ էր, իրեն առանձնապես տարօրինակ էր պահում այդ Սրիկա Զամետովը։
«Դու իրավացի ես, նրա մտքում ինչ-որ բան կար»։
«Բայց ինչու էր այդպես»։
«Ինչու»։
Գիշերվա ընթացքում փոխել էր միտքը։
«Ընդհակառակը,
եթե նրանք այդպիսի անհեթեթ միտք ունենային, ամեն կերպ կաշխատեին թաքցնել այն, թաքցնել իրենց դիտավորությունները, որպեսզի հետո բռնեն. իսկ հիմա դա լկտիություն և անզգուշություն է»։
«Եթե նրանք ունենային փաստեր»։
«Այսինքն, իսկական փաստեր, կամ գետ որևէ չափով հիմնավորված կասկածներ, ապա իրոք կաշխատեին թաքցնել խաղը, հույս ունենալով, որ էլ ավելի կշահեն, ասենք, վաղուց խոզարկություն կկատարեին»։
«Բայց նրանք փաստ չունեն»։
«Ոչ մի փաստ, բոլորը պատրանք է, բոլորը կասկածի վրա է հիմնված, սոսկ, թռուցիկ իդեա է, դրա համար էլ նրանք աշխատում են լկտիությամբ շահել»։ Գուցե Պորֆիրին ինքն էլ չարացավ, որ փաստեր չկան։ Սրտնեղելուց տրակվեց։ «Գուցե և որևէ դիտավորություն ունի»։
«Նա կարծես թե խելացի մարդ է»։
«Գուցե ուզում էր ինձ վախեցնել»։
«Որ գիտե»։
«Այստեղ, սիրելիս, յուրահատուկ հոգեբանություն կա, ասենք գարշելի է այդ ամենը բացատրելը»։
«Թող»։
«Եվ վիրավորական է»։
«Վիրավորական է»։
«Ես քեզ հասկանում եմ»։ «Բայց քանի որ մենք հիմա արդեն պարզ խոսեցինք, իսկ դա հիանալի է, որ վերջապես պարզ խոսեցինք, ես ուրախ եմ»։ «Ուստի ես հիմա ուղակի խոստովանում եմ քեզ, որ դա, այդ միտքը, նրանց մոտ ես նկատել եմ վաղուց, այս ամբողջ ժամանակվա ընթացքում. իհարկե այն եղել է միայն աննշան չափով, անկայուն ձևով»։
«Բայց ինչու է եղել»։
«Թեկուզև անկայուն ձևով»։
«Ինչպես են նրանք համարձակվում»։
«Որտեղ,
որտեղ են թաքնված դրա արմատները»։
«Օ, եթե գիտենայիր, թե ես ինչպես էի կատաղում»։
«Եվ ինչպես չկատաղես»։
«Չքավոր մի ուսանող, որը հյուծված է աղքատությունից և սովամաղձությունից, տառապելու է դաժան, զառանցագին հիվանդությամբ, որը գուցե արդեն սկսվել է, նկատի առ, կասկածամիտ է, ինքնասեր, գիտե իր արժանիքը և 6 ամիս ոչ ոքի չի տեսել իր խցիկում, ցնցոտիով և առանց ներբանների կոշիկներով կանգնած է ինչ-որ թաղապետերի առաջ և նրանց կողմից անարգանքի է ենթարկվում. անասելի պարտք ժամկետանց մուրհակ արքունի խորհրդական չէ բարովի մոտ. նեխած ներք, ոստիկանատան նոր ներկած պատերի. 30 աստիճան շոկ ըստ Ռեում Յուրի, ծանր օդ, բազմաթիվ մարդիկ, խոսակցություն պառավի սպանության մասին, որի մոտ ինքը եղել է նախորդ օրը, և այդ ամենով հանդերձ, սովալլուկ վիճակ. էլ ինչպես այսպես չուշաթափվես»։
«Միթե սա կասկածելու հիմք է տալիս»։
«Գրողը տանի»։ «Ես հասկանում եմ, որ սա վրդովեցուցիչ է, բայց եթե ես քո տեղը լինեի, Ռոդիա, կծիծաղեի բոլորի աչքի առաջ, կամ որ ավելի լավ է, կթքեի բոլորի երեսին, այն էլ առատորեն, ու մի 2 տասնյակ ապտակ կհասցնեի, ում հարկն է, ինչպես և միշտ դրանք պետք է տալ, ու դրանով էլ գործը կվերջացնեի»։
«Թքիր»։
«Քաջալերվիր»։
«Ամոթ է»։
Այնուամենայնիվ նա այդ լավ շարադրեց», մտածեց Ռասկոլնիկովը։ «Թքիր»։ «Իսկ վաղը դարձյալ հարցաքննություն կլինի»։ Դառնությամբ ասաց նա։ «Միթե ես պետք է նրանց բացատրություն տամ»։
«Ինձ այն էլ է վրդովում»։
որ երեք պանդոկում ավելորդ բաներ ասացի Զամետովի։
«Գրողը տանի, ինքս կգնամ Պորֆիրիի մոտ. Նրան մի լավ հուպ կտամ ազգակցական եղանակով. թող ամեն ինչ ասի մինչև մանրամասնությունները. Զամետովին նույնպես»։
Վերջապես գլխի ընկավ, մտածեց Ռասկոլնիկովը։
«Կաց, դու սխալվել ես»։
«Ես մտածեցի, որ սխալվել ես»։
«Դու ասում ես, որ ներկարարների վերաբերյալ հարցը նենգաբար է տրված»։
«Այստեղ նենգությունից ինչ պիտի դուրս գա»։
«Հասկացիր, եթե այդ բանը դու անեիր,
միթե կարող էիր բերանիցը թռցնել, թե տեսել ես բնակարանը ներկելը ու ներկարարներին»։
«Ընդհակառակը, կասեիր, թե ոչինչ չես տեսել, եթե նույնիսկ տեսել էիր»։
«Ով է իր դեմ ցուցմունք տալիս»։
«Եթե ես այդ բանը արած լինեի, անպայման կասեի, որ տեսել եմ ներկարարներին և բնակարանը»։
Դժկամորեն և նկատելի զզվանքով շարունակեց պատասխանել Ռասկոլնիկովը։
«Ախր ինչու ինքդ քո դեմ խոսես»։
«Որովհետև միայն մուժիկները կամ բոլորովին անփորձ մարդիկ են հարցաքննությունների ժամանակ ամեն ինչ ուղակի թաքցնում. իսկ եթե մարդը մի քիչ զարգացած է ու փորձառու, աշխատում է ըստ հնարավորության խոստովանել բոլոր առերևույթ և անհերքելի փաստերը. միայն թե դրանք յուրովի է պատճառաբանում, իր առանձնահատուկ և անսպասելի գիծն է անցկացնում, որով փաստերին բոլորովին ուրիշ նշանակություն է տալիս, և ուրիշ կերպ է դրանք լուսաբանում»։ Պորֆիրին հուսով էր, թե ես անպայման այդպես կպատասխանեմ, և անպայման կասեմ այն, ինչ որ տեսել եմ, և այդ կերպ կպարզվի ճշմարտությունը, ու իմ բացատրությանը որևէ բան կավելացնեմ»։
«Ախր նա քեզ իսկույն կասեր, որ սպանությունից 2 օր առաջ ներկարարները այնտեղ չէին կարող լինել, և դու ուրեմն այնտեղ եղել ես հենց սպանության օրը, ժամ 8-ին, հեշտությամբ կշշկլեցներ քեզ»։
Նա կարծում էր, թե ես չեմ կարողանա գլխի ընկնել և կշտապեմ ճիշտ պատասխաններ տալ, ու կմոռանամ, որ ներկարարները չէին կարող 2 օր առաջ այնտեղ լինել»։
«Ինչպես կարելի էր այդ մոռանալ»։
«Շատ հեշտ. Խորամանկ մարդիկ էլ հենց այդպիսի դատարկ բաներից են շփոթվում. որքան խորամանկ է մարդը, այնքան քիչ է կասկածում, որ իրեն հեշտությամբ կշփոթեցնեն. ամենախորամանկ մարդուն էլ հենց աննշան փաստերով պետք է շփոթեցնել»։
«Պորֆիրին ամենևին էլ այնպեսի մարդ չէ, ինչպես դու կարծում ես»։ «Որ այդպես է, նա սրիկա է»։
Ռասկոլնիկովը չէր կարող չծիծաղել, բայց նույն րոպեին նրան տարօրինակ թվացին իր աշխուժացումը ու տրամադիր լինելը, որով նա տվեց վերջին բացատրությունը։ Մինչդեռ ամբողջ նախընթաց խոսակցությանը նա մասնակցում էր մռայլ գարշանքով, դժկամորեն, հենց միայն լուրջ չմնալու համար։
«Որոշ հարցեր հաճույքով եմ շոշափում»՝ մտածեց նա։
Բայց համարյա նույն րոպեին նա ինչ-որ անհանգստություն զգաց, կարծես անակնկալ ու տագնապալից մի միտք շփոթեցրեց նրան։ Անհանգստությունը սաստկանում էր։ Նրանք արդեն հասան մինչև Բակալեևի հյուրանոցի մուտքը։
«Գնա մենակ, ես հիմա կգամ»՝ հանկարծ ասաց Ռասկոլնիկովը։
«Ո՞ւր ես գնում»։ «Մենք ո՞տեղ հասանք»։
«Գործ ունեմ, գործ»։ «Կգամ կես ժամից»՝ ասա նրանց։
«Քո կամքն է, բայց ես կգամ քեզ հետ»։ «Այդ ինչ է, դու էլ ես ուզում ինձ տանջել»՝
բղավեց Ռասկոլնիկովը այնպիսի դառը ջղայնությամբ, աչքերի այնպիսի տխրագին արտահայտությամբ, որ Ռազումիխինի թևերը թուլացան։ Մի քանի վայրկյան նա կանգնած էր մուտքի սանդուղքին և մռայլ նայում էր, թե Ռասկոլնիկովը ինչպես էր արագ քայլում իր ապրած փողոցի ուղությամբ։ Վերջապես սեղմելով ատամները և բռունցքները, երթվելով, որ հենց այդ օրը Պորֆիրիից կքամի բոլոր գաղտնիքները, ինչպես քամում են կիտրոնի հյութը, բարձրացավ վերև, հանգստացնելու իրենց երկար բացակայությունից արդեն անհանգստացած Պուլխերի Ալեքսանդրովնային։ Երբ Ռասկոլնիկովը հասավ իր ապրած տանը, նրա քունքերը քրտնել էին, և նա ծանր էր շնչում։ Նա հապճեպ բարձրացավ սանդուղքով, մտավ իր չփակած բնակարանը և իսկույն կերով փակեց դուռը, այնուհետև վախով ու խելահեղությամբ նետվեց դեպի անկյունը, դեպի պաստառային ճեղքվածքը, որտեղ առաջ գտնվում էին կողոպտված իրերը։
ձերքը խոթեց ճեղքվածքի մեջ։ Ու մի քանի րոպե մանրակրկիտորեն խառնշտորեց այն, շոշափելով բոլոր ծակուցուկերը ու պաստառի բոլոր ծալքերը։ Ոչինչ չգտնելով, վեր կացավ ու խոր շունչ առավ։ Քիչ առաջ, երբ մոտեցել էին Բակալեևի հյուրանոցին, նա հանկարծ երևակայել էր, որ մի որևէ իր, որևէ շղթա, ճարմանդ կամ նույնիսկ թուղթը, որով փաթաթված էին դրանք, և որի վրա պառավի ձեռքով նշումներ էին արված, կարող էր մնացած լինել որևէ խոռոչում, հետո հանկարծ գտնվել և անսպասելի ու բացահայտ հանցանշան դառնալ։ Նա կանգնել էր, ասես, մտազբաղ ու տարօրինակ։ Թույլ, համարյան իմաստ ժպիտը դողում էր նրա շուրթերին։ Վերջապես նա վերցրեց գլխարկը և կամացուկ դուրս ելավ սենյակից։ Նրա մտքերը խառնվում էին։ Մտախոհ իջավ մինչև դարպասը։
«Ահա և նա ինքը»,
լսվեց մի բարձր ձայն։ Ռասկոլնիկովը բարձրացրեց գլուխը։ Դռնապանը կանգնած էր իր խցիկի դռան առջև ու նրան մատնացույց էր անում մի ինչ-որ ցածրահասակ մարդու, որը տեսքով քաղքենու էր նմանվում։ Հագած էր խալաթի պես մի բան, բաճկոնակ, ու հեռվից կնոջ էր նմանվում։ Կեղտոտ, հովարավոր գլխարկով ծածկված գլուխը կախված էր, և նա ասես ամբողջովին կորացած լիներ։ Նիհար կնճռոտ դեմքը ցույց էր տալիս, որ նա 50-ից անց է։ Փոքրիկ ուռած աչքերի նայվածքը մռայլ էր, խստաբարո ու անբավականություն էր արտահայտում։ «Ինչո՞ւմն է բանը», հարցրեց Ռասկոլնիկովը մոտենալով դռնապանին։ Քաղքենին խետ-խետ նայեց ու երկար, սևեռուն, ուշադիր զննեց նրան։ Հետո դանդաղ շուռ եկավ ու ոչ մի բառ չասելով տան դարպասից դուրս ելավ փողոց։
«Ախր ինչո՞ւմն է բանը»,
բղավեց Ռասկոլնիկովը։
«Նա ձեր անունը տվեց և հարցրեց, թե այստեղ եք ապրում, ում մոտ. Հիմա դու կիչակ, ես ձեզ ցույց տվի նրան, իսկ նա գնաց. Այ քեզ բան»։
Դռնապանը նույնպես մի քիչ տարակուսանքի մեջ էր, ու էլի մի փոքր մտածելով շուռ եկավ ու մտավ իր խցիկը։ Ռասկոլնիկովը աճապարեց քաղքենու ետևից և իսկույն տեսավ, որ նա դարձյալ դանդաղ, համաչափ քայլերով գնում է փողոցի մյուս կողմով։ Աչքերը գետնին հառած, ու կարծես ինչ-որ բան է կշռադատում։ Ռասկոլնիկովը շուտով հասավ նրան, բայց մի քանի րոպե նրա ետևից էր գնում։ Վերջապես կողքից մոտեցավ ու նայեց նրա դեմքին։ Քաղքենին իսկույն նկատեց նրան, արագ զննեց, ապա էլի սկսեց նայել գետնին, ու այսպես նրանք գնում էին կողք կողքի, առանց մի բառ ասելու։ «Դուք ինձ հարցրել էիք, դռնապանից», վերջապես ասաց Ռասկոլնիկովը, բայց ինչ-որ շատ ծածր ձայնով։ Քաղքենին ոչ մի պատասխան չտվեց, և նույնիսկ չնայեց նրան։ Էլի մի փոքր լուռ էին։
«Ինչ է, գալիս եք հարցնում ու լռում եք, ախր ինչո՞ւմն է բանը»։
Ռասկոլնիկովի ձայնը խզվում էր, ու բառերը կարծես չէին ուզում պարզ արտասանվել։ Քաղքենին այս անգամ բարձրացրեց գլուխը և չարագուշակ մռայլ հայացքով նայեց Ռասկոլնիկովի։
«Մարդասպան»,
ասաց նա հանկարծ ցածր, բայց պարզ ու կտրուկ ձայնով։ Ռասկոլնիկովը քայլում էր նրա կողքից։ Նրա ոտքերը հանկարծ սարսափելի թուլացան։ Մեջքը սարսռեց։ Մի ակնթարթ սիրտը կարծես նվաղեց։ Հետո հանկարծ սկսեց խփել, ասես պոկվեց ու ընկավ կեռից։ Այսպես նրանք անցան 100 քայլ, իրար կողքի, և դարձյալ բոլորովին լուռ։ Քաղքենին չէր նայում նրան։
«Սա ի՞նչ բան է»։
«Ի՞նչ»։
«Ո՞վ է մարդասպանը»,
հազիվ լսելի փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը։
«Դու ես մարդասպանը»,
էլ ավելի կտրուկ և ազդու տոնով ու ատելությամբ լեցուն ինչ-որ հրճվանքի ժպիտով ասաց քաղքենին ու դարձյալ ուղիղ նայեց Ռասկոլնիկովի դալուկ դեմքին և խամրած աչքերին։ Այդ պահին երկուսն էլ մոտեցան փողոցների խաչմերուկին։ Քաղքենին դարձավ դեպի ձախ կողմի փողոցը ու գնաց առանց ետ նայելու։ Ռասկոլնիկովը կանգ առավ ու երկար նայեց նրա ետևից։ Նա տեսավ, թե ինչպես քաղքենին մի 50 քայլ անցնելով շուռ եկավ ու նայեց իրեն, իսկ ինքը դեռ անշարժ կանգնած էր նույն տեղում։ Ռասկոլնիկովին թվաց, թե նա այս անգամ էլ իրեն նայեց սառը, ատելությամբ լեցուն և հրճվալից ժպիտով, թեև հնարավոր չէր դա պարզ տեսնել։ Ռասկոլնիկովը կամացուկ, թուլացած քայլերով, դողդոջ ծնկներով և կարծես սարսափելի մրսած, ետ դարձավ ու գնաց իր խցիկը։ Նա հանեց գլխարկը, դրեց սեղանին ու 10 րոպե անշարժ կանգնեց դրա կողքին։ Այնուհետև ուժասպառ ընկավ բազմոցին ու հիվանդագին ինքնազգացմամբ թույլ տնքալով մեկնվեց դրա վրա։ Աչքերը փակված էին։ Այդպես նա պառկեց մոտ կես ժամ։ Նա ոչ մի բանի մասին չէր մտածում։ Այնպես, կային ինչ-որ մտքեր, կամ մտքերի բեկորներ, խառնի խուռն ու անկապ պատկերացումներ, այնպիսի մարդկանց դեմքեր, որոնց նա տեսել էր դեռ մանկության օրերում, կամ որևէ տեղ հանդիպել միայն մեկ անգամ, և որոնց նա երբեք չէր հիշել։ Վ եկեղեցու զանգակատունը, մի պանդոկի բիլիարդը և ինչ-որ սպա դրա կողքին, սիգարների հոտ ծխախոտի ինչ-որ խանութում, ներքնահարկում օղետում, սև, բոլորովին խավարապած սանդուղք, կեղտաջրերով ամբողջովին ողողված ու ձվի կեղևներով պատած, զանգերի կիրակնորյա ղողանջ ինչ-որ տեղից։ Առարկաները հերթափոխվում ու պտտվում էին մրկի նման։ Մի քանիսը նրան նույնիսկ դուր էին գալիս, և նա կարչում էր դրանցից, բայց դրանք աղոտանում էին, և առհասարակ ներքուստ ինչ-որ մի բան էր ճնշում նրան, բայց թույլ չափով։ Երբեմն նա իրեն նույնիսկ լավ էր զգում, թեթև դողը չէր անցնում, և դա նույնպես համարի հաճելի էր թվում։ Նա լսեց ռազումի խինի հապճեպ քայլերը և նրա ձայնը, փակեց աչքերը և քնած ձևացավ։ Ռազումի խինը բացեց դուռը և մի պահ կանգնեց շեմքին, ասես մտքերով տարված։ Հետո կամացուկ ներս մտավ և զգուշությամբ մոտեցավ բազմոցին։